Deus viva em Deus. Pai, eu se sinto no dia no estava na vacuna e pesquisa em Jesus Cristo. Os paus que estiga da alta, x dias, vai para o Evangelho, para se não precisa de mapeia, se as patrita Tad Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem, ja kas grib man sakot, tam būs sevi aizmirst. Uzņemties savu krustu un sakot man. Jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs. Kas savu dzīvību zaudē manis, tas to man. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli un pamestu dvēseli? Bet ko cilvēks var dot ar savu dvēseles aptikšanu? Ar cilvēka dārs māks savu tēva godībā ar svētajiem rīģeļiem, tad viņš ir katram atmaksās pēc nedarbību. Patiesi es jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv, nav nebaudīs. Ir kāds, ja redzēs cilvēku mēnu, lāpa un savu mēnu. Es lūdzu, Dievs kūs. To atgaismotājs, Dievšies padomu būtības. Nāc manā žēlstu manu spēku. Atdari mums tavu patiesu. Spīti un svīti mums nesaņem. Un es arī būtu tavas patiesu jūs. Pagājušajā svētdienā evaņģēlijs mums atgādināja pestītāja dzīvu procesu. Viņa gājienu uz Jeruzālemi un to vēstījumu, ka Jeruzālemē viņa gaida ciešanas. Un arī viņa mīļā mācekļa labi domā to rīdzjūtību, vēlēšanos pasaulām Jēzu no šī nākošajā bērnām un patārās. Es tikai viņa ir pasaulā. Gerīgs navans Pētera padomu pašu kumisas spēka. Šodien evaņģēlijs ir turpinājums. Viņš runā, ka tā sauktā krusta nešanā, tā sauktais ciešanu ceļš, ko viņš ir, tas nav tikai viņa ceļš, bet ka tie, kas grib būt viņa daudz un viņam sakot, un viņa mācība, un viņa īstība. Tie ir jaunas un viņa tas, kristīgā cilvēka Kristus sakotā. Mēs stāvam kādā ļoti īpatā. Cilvēkos šis vārds ir svešs. Un viņš kaut kādā veidā biedina un kaut kādā veidā cilvēkus mācīja. Kad cilvēki ciet iekās, vai tas vērtos Wait a foot come as so as so hawks, please. That was taken apart from the sure very now it's miles. Now it's clear. Dažu pat bagātību, veselību, visas šīs labās iekaujamās vietas. Labu dzīvi, bez bēdām, bez grūtu vietu. Izdevību un veiksmi visā dzīves vietās. Es esam kļuvuši kaut kādas īpatas ticības turētāji. Labās cilvēka dzīves. Turētājums. Un bieži vien cilvēki mūsu dienās ar savu dzīvi ir pielīdzināmi skatītājiem kādā teātrī vai kādā kinematogrāfā, kur viņi sēž mīkstā krēslā un novēro, kas norisinās, kādi notikumi, priecīgi vai mēģīgi, uztraucoši vai mierinoši, pat ar tēlo priekšā. Te pašā laikā iestādies savā pilsīgi krītlā. Un cilvēku dzīve bieži vien, vai kā vien, arī ir izveidējusies apmēram šādā pašā mērķi. Tas atā labā, ērtā, tīksmā. Tur kaimiņos ir notikas kādu nelaimi. Kādu saka smagi sastruši. Ak, tā. Nu jā, tas ir bērīgi. Jā, bet mums tas jau neskaidrīt. Mums jās ir notikas kādu nelaimi, kur cilvēks izraudēja dzīvību kādā. Kādā papas traukā. Vai kādas notiekās. Iespējams vietas, bet labi, tas jau pat nav no mūsu ielā, tas no kaut kā tālā. Un mēs dzirdam un mēs aizmirstam. Kādā vietā ir mūkāne izverdumi aizietojā simtiem cilvēkiem. Un mums jau tādas miestas. Mēs esam kādi kā skatītāji. Kā teātrī, tas dzīves teātris mūsu priekšā. Mēs sūtamies labi, pietiek ar to, kas ir iekūt, kādi vēlējumi, kas varētu ar to dzīvi arī patīkumā, grasmā, šādi tādi trūkumi. Tad visā visumā mēs skatām un noskatāmies, ka no tiem gan nelaimes ir gan kādas bēdas, bet mēs jau arī to tikai redzam un palaišam. Bet vēl notiek, ka kāda meita mīta kādā jākai, arī tādā mierīgā ģipu. Bet savu jau paradumu katru svētdienu vietu skaņiem uz tādu vētu sarīkojumu vietu, kur viņas māca dēļo rotaļās iet, rotaļākties. Un citādās laika kaviklībās, kur viņi pavada svētdienas rīta stundas un atpakaļ mājās. Bet vienā no šādām svētdienām noti, kad jau esat arī bijis. Tad, kad laika sākās uz traukums, nekas tāpat kavēšu. Bet kāda saziņa neko nedod. Kādiem tas vams uz kuriem neko neatbild, jo tur neviena mājas nav. Spriekš vietu. Nesiņa ir dieva. Un pavisam jau bērni dievā. Ir pavisam vēl citas visas. Neprītīs un cilvēku. Dziļā nesamanā. Dieva nelaimes atbūt. Izlākot no tautas, mašīnas nokrieta, tautas labākāt, tad es savu visu, kādās tautas. vor dem Lehrer. Gott wird dir nun zu der Todesmeinheit. Gott wird Todesmeinheit verfurten. Es ist ein Gott, die Zürich. Gott dir hat er wieder was zu machen. Du musst das Schisswort und du musst das Schisswort betonen. God is being on the path. Not that you because here was his peace. But the custom he is, custom governor, constitutes. And you feels, and it is peace. And this life is peace. It's not solitary. The commentator in the cemetery is father. Ik ben een leerlang met iemand die nu als ze wat boeken kan. Gaat om dit. Kapit eerst noemt door zo. En ze is kapit. Ik wijs dit niet wat dierst te leren. Ik zou het ook. Kaši elta patīkamā visu skatītāja dzīve mīkstajā dzīves priesa. Kā prīts mums tas? Mēs nāca mīras sapratis, ka mēs nedzīvojam pašas sevi. Mēs saņemam kādus apgādinājumus, un šī atgādinājumi samulsina, un mēs tūdēļ vēršamies ar pārmetumu Dievam, kuriem vārdu mēs pavisam jau vienā ķinās. Kāpēc man tas jāatzīt? Mūsu kungs un pestītājs mums atgādina ar savu dziešanu cenu. Ka mēs nestāvam savas ērtās dzīves, ietvarā sādzībā, un nepavisam ja nav tas galvenais, ka mūsu pestītāja ceļš un viņa izšķiršanās pat sarunā ar viņa mācekli ir izteikta kāda ļoti liela. Vieta, kuru mēs esam palaiduši garām un neņemam vērā. Pēteri mīs saka, tu nedomā pēc Dieva prāta, bet pēc pasaules pēc cilvēka. Šis cilvēka prāts nav nekas cits, kā viena cita ļauna spēka iečukstējuma. Un tā pretī stāv Dieva prāts. Svētīts, lai to tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts nebūt. Mēs esam šos vārdus iegaldījuši. Svētīts ir viņa vārds, viņa prāts. Tā ir pašā laikā mēs to palaišam. Jo tad, kad mēs saprāmies to, ka Dieva prāts tik ļoti pačķinās no mūsu, mūsu vēlētību, mēs sacenamies Dievam atklāt kādreiz pretī, un ja arī ne, tad iegrimstam kādā dziļā grūtsirdībā, ja Dieva prāts tas nozīmē vēdas, ciešanas, pārbaudes, tas nozīmē staigāt ar lodotu galvu, staigāt ar ēnu un tumsu. Tāpēc tas ir tās, tāpēc savu ceļu Vigor, lielais pārsteigums. Viņa pēdējais apaksts. Pārsteigums. Mūsu apriekšā dzīvo evangēliju. Ne tikai uzklausa, ne tikai dzird evangēliju, bet dzīvo evangēliju. Es dzīvoju, bet nevairs es Kristus. Mēs esam aicināti lūkoties šī Kristus mācīt, kas dzīvoja. Ko nozīmē šī dzīvošana Kristu? Ne mans prāts vai nepiek, bet tavs prāts. Viņš dzīvoja pēc tā, ko bija kūksu pestītājs šī Dieva prāta pildīšanā izteica pašos beidzamos vēl savas brīžos, kad viņš cīnījā dzirdes mamē, redzēdams to viķeri eņģeļa rokās, kurā viss nāves rūktuma un šausmu un briesmu sapūstīja iekšā, kas nāca no Dievas. Viņš saņēma to pēc laikotie tavs. Jeruzalemē uz svētkiem ir ieradušies ļoti daudz cilvēki, vai nedēļu. Tur bija ieradušies grieķi. Un evaģēļijā mēs lasam, ka šie grieķi griežās pie Jēzus mācekļiem un saka, ka mēs gribam Jēzu redzēt, ka viņu bija grieķi grieķi. Un gribēja redzēt, kas viņš ir, kāds viņš ir. Un kad Jēzus to dzird, viņš atbild. Viņš atbild tik savādi, ka mēs nevaram saprast savādi. Viņš saka, ja kviešu grauds paliek viens pats, tad viņš apmirs un nesaugas. Bet ja viņš ir iemest zemē un mirs, tad viņš dzīvo. Tad viņš pārvēršās druvā. Tad viņš pārvēršās par maizi un varību. Tūkstošiem un tūkstošiem. Ja mēs gribam saņemt kopā redzamajā izpaugumā, redzamajā, tad neredzamo mēs tikai varam ticībā un svēto rakstu un priecībā, ko spries. Ja mēs esam redzamajā izpausmē šo pestītāju atgādinājumu, ka viņš kā kviešu brauc iekļīt zemē mirst. Un ja miršana ir dzīvības sākums, ja miršana ir Dieva godības sākums, mēs šodien baudam vienu no maizēm, kuru viņš ir atstājis kā atgādinājumu un kā tiešo pirkumu šim savam kviešu graudam, kurš ir godināts ar dzīvību un kurš godina dzīvību. Nākamēram ir jāiet uz Jerusalemi, jākrīt, jāpēc notās, jāpēc. Punkts! Tāpēc tev. Un domāt pēc cilvēku. Un šeit ir tas, ka mēs Dievu svēto prātu apsolītamies un zvērētami, ka mēs jau pildam Esta dijo Shalai ka nefi han. Tik tal of tik lios. Ik die hem slaat is oostelijks mond. Kijk voor salos. Kijk voor moestiers. Kijk voor skierweiler. Kijk voor spazenoer. En ze gaan maar geluid. Kade, kade, kade. Spraat al.
Un man esi augstais teica,
ter piedade com as vestes. Vai quanto mês, vai tic meis trocitas, castevi plachos os lictes, ter piedade com as vestes. Dic-te mesmo os parbauda, dic-te mesmo os virgones, dic-te os Tas ir krusta svētības, pirmais lielais sums ir solījums, pirmā lielā svētība. Un mēs neskatot to, kas ir priecamais un tālākais pirmais. Un tāpēc arī apustējis šos vārdus. Kad dzīvojam, tad dzīvojam par ko. Mirsta par kopu. Tāpēc vai dzīvojam un mirstam, mēs piederam par kopu. Tai brīdī, ka mēs pacēm savu balsu un sakam, neš kā man tā, kādēļ man tādas tiešas, ko es esmu nodarījis? Mēs atgrūžam Dieva roku mostu mums un iestīgam tamī zemes tukšībā, kurā nekas neaug, kurā domīgas arī tas, kas tu būtu bijis iepriekstīts. Uz to mēs esam aicināti, lai mēs iemantojam mūžību dzīvību. Lai mēs iemantojam to, kas ir dzīvības pilnums, īstums. Es visu to turu par atkritumiem un par neko pret to, ka es Kristu man to saka augstus. Cik brīvišķi, ka mēs jau lasam, mēs saplokam savā cilvēcīgajā pašlabumā, savā ērtumā, tad mūsu dīkstais krēsliņš, kurā mēs sēžam, mums pārvēršas par nogu. Tāpēc mēs no viņa nepieciemies un nenokrīt atceļos kurks pausmās.
Un otra būtiski viela daļa ir tas, kas notiek pie ēģelēm, kad liturģija un dziesmas ir tāpēc. Man ir ļoti nopietnas lūkums, ļoti nopietnas. Ņemiet vērā, ka ēģelē, ka darbs ir pārkārtīt kurš nedrīkst būt traucēts, kā tas ir daži brīdi noticis, ka kādam ienāk prātā un piestāties pie ēdelnieka un stāt viņu mācīt un brīdīt, kā viņam jāspēlē vai kas viņam ir kādā veidā. Šie pašizveidotie speciālisti mākslinieki, lai patpuļ savas zinības, tad, kad ir kaut kāds pabeidzis, lai viņu nāk. Es ļoti lūdzu visu draudzi, ko zinā, ka ērtirnieks nav traucējams tad, kad viņš ir ērtirnie divkārtu laikā. Ja arī tas uziet augšā un ir sekot divkārtu no balkona, lai to dara klusi nekādā gadījumā netraucēt. Jūs nevar to atvērt, varbūt tie, kas esat jau to traucējuši un darījuši, cik ļoti tas iespaido sevišķi mūsu ēdelnieci, kas ir tik ļoti jūtīgs un iejūtīgs un ļoti nopietnis cilvēks. Es atzīju nopietnību pieņiem šitos darbām. Un vienīgā saziņa ar ēdelnieku ir mācītājs. посмотрит, фильм с тех толпой, посмотрит, фильм с тех толпой, посмотрит, как он летал. Das jenes Verfahren, das Autoschen der Alter, das Autoschen der Kanzle, das Interesse, das Autoschen der Kanzle. Das ist auch das, was wir sehen, dass wir haben eine Leica, das Kanzle, man macht sich da auch nur die Kanzle-Grade aus, und dann wird man für uns mitgeteilt, das hat man jetzt. Я посмотрю, когда я знаю, что это было карта, гадина. Если это статка, если это тирдейшнай, бензинашнай, микошипир, касит, отвяжешься, там свет, кассаболсы, подар, видели, как там было написано. Зачем видели, что арта тебе, но так велину ноги растетала, он даже его обдумывал, все это. Эпшину мало станции, но он летал до горища, чтобы это сбитать, чтобы это не стало, и он все под метеатрии, чьи пивнева панели, кто-то обдумывали, а он растетал. Но тут не слабо, он здесь, и автор там, где мой,
Viņam dod tāds pašas tiešības kā cilvēkiem. Nu, piederēt partijās, vēlēt parlamentā un ieņemt amatus visādus, teiksim, arī. Nu, kādu vietu tādu amatu ir, kur juristis un viss, kas vajadzīgi. Nu, visu to viņas arī panāca. Viņas brēc vēl. Viņas nebrēc vairs pēc tiesībām. Viņas brēc pēc varas. Un pēc vienas īpašas varas, pēc kuras viņas tvēra jau tad paradīzē, varu par vīrieti. Būdama pēc lietu kārtības palīgs vīrietim, viņa grib kļūt un arī lielā mērā praktizē kā kundze pār vīrieti. Nu, tagad ir tas, arī feminismā, tas tagad ir izaudzis līdz beidzamajām, teiksim, augstumiem. Nu, vairs ne tikai kundze par vīrieti, bet arī kundze par pašu Dievu. Atmet ticības apliecībā un svētajos rakstos Dievu vārdu, tai vietā iestatīja kaut kādu sieviešu vārdu. Nu, tas ir tas pats, kas kādreiz agrākajās Dievas kultās ir bijis. Tā sakot, sievietes grib pārvīrišķoties ar vīriem, kuri visi to redz, un lielā mērā paši veicina un atbalsta, kā mēs vienmēr redzam arī Zviedrijā. Vīrieša tips ir pazudis vai zūdis. Nav vairs vīru, nav
vīrieša. Kāpēc viņš neuzstājās?
Ko?
Kāpēc tas vīrs tā neuzstājās, kā vajag?
es taisnīgi gribu to pateikt, kāpēc. Viņi ir kļuvuši par hermafroditiem. Vai jūs ziniet, ko tas vārds nozīmē?
Jā.
Tur ir, viņš ir saliktenis no diviem vārdiem. Hermes ir grieķu, no tas vīrietības dievs. Un Afrodīte ir tā dievieta, sieviete. Un tas Hermes un Afrodītes sakrustojums, kas nav ne vīrietis, ne sieviete.
Nekatrā
dzīvē.
Viņš kādu brīdi sev jūt kā vīrietis, kādu brīdi viņš jūt sev kā sieviete. Viņš jau neviens neotrs. Un kad tagad es paskatos tajos kungos vīriešos, pat augstos vadītājos, bet bija taču viņš taču nav, tur taču nav ne vīra stājas, ne vīra prāta. Tur ir, es saku, ka viņam ir uzsēdusies kā tāda radība ar slotu rokās un tā viņa priekšu.
Kā tad viņš tā atļaujās dzīvot?
Un viņa to, viņš to atļauja, tāpēc, ka viņš pats nezin, kas viņš ir.
Kā tad?
Viņš būtu vīrietis, taču pat no tos, bet viņš ir. Viņš gan ir sieviete, bet arī tur neiederās. Tas bija viens, tas viens tāds traģisks stāvoklis, tāds fizioloģisks, teiksim, nedabīgais stāvoklis, un viens traģisks stāvoklis tiem radījumiem, kam gadās tādā veidā nākt pasaulē. Un vecā Grieķija tur ar viņiem darbojās, viņš tur viņiem derēja. Mākslas veidojumos, tur speciāli tās skulptūras, kas tur ir klasiskajā Grieķijā, kas atnēlo visu tās lietas, un tā tas ir
cita vieta.
Bet tagad tas ir iegājis, saka, pat tik, pat cik tās sievietes, tās, ka laipas gala ceļa uz augšu, pat tik, ka tas laipas otrs gals iet uz
augšu. Bet kāpēc viņi to pieļaujas nevar saprast?
Kāpēc
pieļaujas? Ja vīrs ir sievas galva, tad viņam ar tā vēl nostāties kā galvai.
To dara tikai Muhammedāji, jo viņi joprojām dzīvo savā likumā, un tas likums daudzās vietās, piemēram, ģimenes vietās, ir lielā mērā kopēta vecā derība. Vīrs ir sieva galva, un, piemēram, tā, viņš savāda liek, izlasiet to ģenealoģiju. Izrādās, ka, nu tā, nu, Abramam viens dēls, tas ne tur, to dzīvo. No viņa nāk, tā nākošā paudze. Tāpat atkal ar tiem pāriem, izsakam, ar tāpat tie divi dēli, bet tas viens tikai tas, kas tur tur palīdzi. Bet viņiem bija tās jau tās liekās sievas. No tā viņiem bija veseli bērni. Tie nemaz neskaitās nomenklatūrā iekšā.
Kā bija Abramam ar to kalponu dēlu, ko viņš pazina, un tagad saka, no tā ir
cēļ, tas ir
izlāms.
Tas ir Ismaēls.
Tad viņš ir cēlis no
Abrama.
Jā, bet tam pie viņa reņģeļa apsolījums, ja es rūpīgi izlasīsiet to, ja nemaldos, tas ir pirmā Mozes grāmatā, tur arī tas ir iekšā ierakstīts par to, kad teiksim, pēc tam, kā Abrahams pie viņa padzīnas prom no savas mājas, pie viņas piestājas eņģeles un deva apsolījumu vairākus tūkstošus gadus pirms Mukumēta dzimšanas, kad celsies no tavas vidas pravietis, un arī tu pats būsi tā kā tāds, nu, tāds trako cērsels, daudz rokas būs uz tevis, bet neviens tev nepakļaus. Un ja apstās vispār musulmaņu, teiksim, vēsturi, viņi ir daudzkārt mēģināti iekarot, sākot Afganistānu, Irāku un visas pārējās, bet viņus nekad neviens nevarējis iekarot, jo viņus ir ļoti karēvīgs. Un atkal, teiksim, pirms Muhameda nākšanas tā bija tāds politeiski, nu, daudz dievu pilūdzoši, teiksim, tāds, varētu teikt tā.
Semīti cilts.
Jā, semīti cilts, kas nebija vienots, un tieši tas islams kā tāds, tas bija tas, kas viņus vienoja.